Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 15. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Specijalno tužilaštvo pokrenulo finansijsku istragu protiv 15 članova Kavačkog klana. Drugog dana posjete Kosovu, premijer Marković je razgovarao sa Hašimom Tačijem i Kadrijem Veseljijem. Priznanje Kosova ostaje uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u Prištini šef njemačke diplomatije Zygmar Gabriel. Predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma podnio ostavku. I sadržaja emisije. Vladajuća većina u crnogorskom parlamentu će po svemu sudeći izabrati novog člana savjeta radio televizije Crne Gore i tako ignorisati odluke suda da se Goran Đurović i Nikola Vukčević vrate u to upravljačko tijelo javnog servisa. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, upozorava na obavezu svih u Crnoj Gori da poštuju sudske odluke.
Jedna stvar je veoma jasna, da odluke sudova moraju da se poštuju. Dakle, opet, ja se nadam da će ovo pitanje biti riješeno ranije, a ne kasnije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv Slobodana Kašćelana i još 14 osoba iz takozvanog Kavačkog klana kako bi provjerilo porijeklo njihove imovine, saznaje Pobjeda iz više izvora. Prema navodima tog lista, pod lupom tužilaštva imovina njihovih porodica, prijatelja, kumova i rođaka. Dok tužilaštvo provodi finansijsku istragu protiv Kavačke grupe, pred višim sudom u toku je suđenje 15-orice i članova tog klana, koji su prema sumnjama istražitelja počinili više krivičnih djela, poput zelenašenja, nedozvoljenog držanja oružja, prodaje droge, davanja mita, teških djela protiv opšte sigurnosti i pranja novca. Crnogorska policija nastavila je pretrese u gradovima na Primorju. Na udaru su objekti bezbjednosno interesantnih osoba u Herceg-Novom Kotoru i Tivtu. Pretresima na više lokacija nastavljena je akcija Boka, u okviru koje je do sada pretreseno gotovo 300 lokacija koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantne osobe i njima bliska lica. Pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice Boru Grguroviću i Goranu Zejaku nije bila bitno smanjena uračunjivost kada su tukli Milorada Mija Martinovića u oktobru 2015. godine. To je procjena Komisije vještaka medicinske struke. Suđenje dvojici specijalaca odgođeno je za 6. mart jer je njihov branilac, advokat Zdravko Begović, tražio vremena da se upozna sa nalazom vještaka koji mu je uručen na današnjem pretresu. Odnosi Crne Gore i Kosova treba i mogu da budu model svima u regionu Zapadnog Balkana, ocijenio je kosovski predsjednik Hašim Tači u razgovoru sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem. Marković je u razgovoru sa Tačijem i razgovorom sa Tačijem i predsjednikom Skupštine Kadrijem Veseljijem okončao posjet u Kosovu. Crnogorski premijer je jučer razgovarao sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Marković je u vezi sa demarkacijom granične linije rekao da Crna Gora želi da kao dobar susjed i prijatelj pomogne da se to pitanje razriješi i da se dođe do sporazuma o državnoj granici. Haradina je poručio da postoji dobra volja da se pronađe izlaz iz postojeće situacije. Priznanje Kosova ostaje uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je u Prištini ministar spoljnih poslova Njemačke Zygmar Gabriel. Na konferenciji za novinare sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, on je dodao da je, ukoliko Srbija želi da ide naprijed ka Evropskoj uniji, vladavina zakona glavni uslov, ali i priznanje nezavisnosti Kosova. To je glavni uslov za put ka EU, dodao je Gabriel. Evropska budućnost Zapadnog Balkana biće i prva tema današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Sofiji, rekla je Katerina Zaharijeva, šefica diplomatije Bugarske koja predsjedava Evropskom unijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao evropske saveznike i Kanadu na nastave sa povećanjem troškova za odbranu u trenutku kada alijansa širi svoje komandne centre kao odgovor na aktivnosti Rusije. Stoltenberg je rekao da ministarskom sastanku zemalja članica alijanse u Briselu da je potrebno više rashoda i investicije u NATO misije i operacije kako bi se njegove članice održale bezbjednim, prenosi Beta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Zvanična posjeta crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovo između ostalog je aktualizovala odluku najviših državnih institucija da pošalje dva oficira na Kosovo u misiju KFOR-a. Da li će učešće crnogorskih vojnika u komandi KFOR-a uticati na povećanje regionalne stabilnosti i kako će uticati na diplomatske odnose Crne Gore i Srbije, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Upućivanje dvojice oficira Vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu doprinijeće stabilnosti i bezbjednosti regiona, jednoglasno su saopštili crnogorski zvaničnici nakon što je Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore donio odluku o angažovanju dva štabna oficira, od kojih će jedan biti u komandi misije u Prištini, a drugi u regionalnoj komandi u Skoplju. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kaže da se radi o procjeni da je izuzetno korisno za Crnu Goru kao članicu NATO-a slanje oficira u ovu misiju.
Dakle, ovdje se ne radi o obavezi i o moranju da crnogorski oficiri jednostavno moraju biti dio te misije. Ovdje je procjena Crne Gore da je izuzetno korisno za nas kao članicu NATO saveza da pošaljemo oficire u ovu misiju i u tom smislu doprinesemo stabilnosti regiona i kompletnog na kraju krajeva Zapadnog Balkana. Dakle, samo posvećenost NATO ciljevima.
I srpski vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje da se radi o razumljivom spoljnopolitičkom potezu Crne Gore kao članice NATO alijanse.
Crna Gora pokušava da pronađe elegantan način kako da poveća svoje međunarodno vojno prisustvo. Naravno da faktor potencijalnog rizika i logističke olakšice kao što je blizina zone gdje se odvija operacija KFOR na Kosovo i Metohiji utiču na to da ljudi idu tamo, a ne recimo neku udaljenu misiju gdje bi bilo jako složeno kada pošaljete dva čovjeka kako održavati vezu s njima. Taj potez je razumljiv sa stanovišta spoljne politike Crne Gore, činjenice da je postala članica NATO.
Kada je objavljena odluka o upućivanju dvojice oficira Vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu, oštro je reagovao srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, najavljujući niz problema u odnosima među državama regiona.
Zaista bih zamolio da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer to što rade, ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, sigurno neće pomoći stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Odgovor je stigao od crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je saopštio da će se Crna Gora voditi isključivo svojim interesima, što je i slučaj sa slanjem vojnika na Kosovo, izražavajući poštovanje prema stavu Srbije o vojnoj neutralnosti. A crnogorski premijer Duško Marković je upravo boraveći u zvaničnoj posjeti Kosovu ocijenio da je slanje dva oficira akt odgovornosti Crne Gore da doprinosi stabilnosti i miru.
To je poruka mira, to je poruka ispružene ruke regionu da obezbijedimo razumijevanje, da obezbijedimo solidarnost i da obezbijedimo stabilnost kao vrijednost koja nam je neophodna za ukupni napredak.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera ocjenjuje da je kritika srpskog ministra odbrane Vulina usamljeni glas, jer zvanična Srbija podržava aktivnosti KFOR-a na Kosovu.
Znamo da ti stavovi uglavnom ne dolaze iz njegove glave, nego da predstavljaju stavove zvanične Rusije, i to je više puta potvrdio u svojim izjavama, tako da u tom smislu ta izjava zaista ne iznenađuje. Ono što ministar Vulin treba da zna jeste da je i sam predsjednik Vučić više puta izjavio da je KFOR garant stabilnosti na Kosovu za Srbe, i u tom smislu zaista predstavlja čuđenje da bilo ko u Srbiji može da doživi kao prijetnju odlazak crnogorskih oficira u misiju KFOR na Kosovu.
I vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je izjava srpskog ministra u potpunom neskladu sa politikom zvanične Srbije koja podržava aktivnosti KFOR-a.
Iz srpskog ugla mislim da ne postoji problem koji ima realno političko utemeljenje u činjenici da će Vojska Crne Gore učestvovati u KFOR-u. Naime, to je misija koju srpska vlada podržava i uvažava. Vojska Srbije ima blisku saradnju sa KFOR-om. U ovom trenutku je jedini realni mehanizam zaštite bezbjednosti Srba i nesrpskih naroda na prostoru Kosova i Metohije, ali potezi ministra odbrane Vulina su u skladu sa njegovim manirom, znači reći o dnevno-političkom potezu usredsređenom da postizanje efekta na javnom mnjenju u Srbiji u kojem on želi da se prepoznaje kao patriota.
Osim predstojećeg angažmana crnogorskih vojnika na Kosovu u okviru KFOR-a, pripadnici Vojske Crne Gore su angažovani u mirovnim misijama u Afganistanu, Adenskom zalivu kod obala Somalije, Maliju i Zapadnoj Sahari. Podsjetimo, pripadnici Vojske Crne Gore su prvi put učestvovali u mirovnoj misiji krajem 19. vijeka kada su upućeni na Krit. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprkos odluci suda kojom je naloženo da se Nikola Vukčević vrati na mjesto člana javnog medijskog servisa i pismu njegovih advokata predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, Brajović sa dnevnog reda današnjeg plenuma nije skinuo tačku o izboru Vukčevićevog zamjenika, za koga je administrativni odbor predložio Ivana Jovetića. U isto vrijeme šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ivo Orav ponovio je stav evropskog komesara Hana da se odluke sudova moraju poštovati i da Brisel od samog početka pažljivo prati dešavanja s tim u vezi. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Jedna stvar je veoma jasna, da odluke sudova moraju da se poštuju. Dakle, opet, ja se nadam da će ovo pitanje biti riješeno ranije, a ne kasnije.
Tako je prvi čovjek delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, apostrofirao ono što je samo nekoliko dana ranije, usred Crnogorske skupštine, saopštio sam evropski komesar Johannes Hahn, da se odluke sudova u Crnoj Gori moraju poštovati. Kako je Orav primijetio, gostujući u sinoćnoj emisiji iz drugog ugla televizije Crne Gore, čini se da je vlada shvatila da u dešavanjima u vezi sa smjenama članova savjeta RTCG-a postoji problem, ali da je sada red da to i drugi shvate.
Sada svakako je na drugim demokratskim institucijama državi da se pozabave ovim pitanjem i da ga riješe što je prije moguće.
No jasni stavovima i upozorenjima Hana i Orava, zakonodavna grana vlasti od početka oponira, poručujući da je odluke sudova ne obavezuju, odnosno da sudovi nemaju pravo da preispitaju rad parlamenta. U sinoćnoj izjavi za televiziju Crne Gore, šef administrativnog odbora parlamenta Ljujić Ljuboš Krelja poručuje da parlament treba da slijedi odluke odbora i izabere novog člana savjeta javnog servisa na mjesto Nikole Vukčevića.
Insistiraću da se predlog odluka administrativnog odbora maksimalno ispoštuje na plenumu i da se glasa za čovjeka koji je dobio podršku na administrativnom odboru i izabere novi član savjeta radio televizije. To bez ikakve dileme.
Sa druge strane, od dijela javnosti i civilnog sektora, takav stav zakonodavne vlasti, koja smatra da nije u nadležnosti osnovnog suda da preispituje njihove odluke u vezi sa razrješenjem članova savjeta RTCG-a, smatraju skandaloznim, pošto idu u pravcu narušavanja pravnog poretka u Crnoj Gori i ravnoteže grana vlasti. Pošto je juče istekao rok suda da se Goran Đurović vrati na mjesto člana savjeta, Akcija za ljudska prava preko svog advokata zatražila je novčano kažnjavanje odgovornog lica u parlamentu i same skupštine zbog neizvršavanja sudske odluke i posebno zbog, citat, bezobzirnog stava parlamenta i javnog nipodaštavanja i unižavanja odluke suda. O tome je za Radio Slobodna Evropa prije dva dana bila rezolutna i izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, da Liborka Uljarević.
Moje mišljenje je da su zvanične reakcije Skupštine Crne Gore i nekih od čelnika Demokratske partije socijalista koji stupaju povodom ovog pitanja skandalozne, jer one ukazuju na elementarno pravno neznanje i praktično šalju poruku priznajem samo sud svoje partije, čime se na najgrublji način ponižava crnogorsko pravosuđe. Mislim da smo ovim povodom saznali da oni koji sjede u zakonodavnom domu ne poznaju Ustav Crne Gore, koji jasno u članu 11 predviđa ograničenja vlasti ustavom i zakonom i propisuje da odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Podsjetimo na prijedlog Agencije za sprječavanje korupcije, koja je na osnovu anonimnih prijava utvrdila da su dva člana najvišeg upravljačkog tijela RTCG-a, Nikola Vukčević i Goran Đurović, Vučić bili u konfliktu interesa. Najprije su administrativni odbor, u kome sjedi vladajuća većina, pa potom parlament na plenumu razriješili dužnosti Vukčevića i Đurovića. Uslijedila je odluka Upravnog suda, koji je poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije da je Nikola Vukčević bio u konfliktu interesa, a zatim su poslije žalbi Vukčevića i Gorana Đurovića osnovni sudovi u Podgorici i u Nikšiću naložili parlamentu da ih vrati na funkcije u savjetu do okončanja sudskog postupka, odnosno da obustave izbor novih članova savjeta RTCG-a na njihova mjesta. Smjene u savjetu RTCG-a od početka su pod budnim okom i domaće javnosti, ali i relevantnih međunarodnih faktora, kao što su Evropska unija i ambasada SAD-a, Reporteri bez granica, koji insistiraju na tome da autonomnost i nezavisnost javnog servisa mora biti očuvana. Sa druge strane, iz crnogorskog nevladinog sektora ukazuju da je potpuno jasno da vladajuća partija, nezadovoljna promjenom uređivačke politike javnog servisa u pravcu njegove profesionalizacije, smjenom nepodobnih članova savjeta, tu medijsku kuću pokušava da vrati pod potpunu kontrolu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:46 i u nastavku domaće teme. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje protiv okrivljenih u procesu poznatom kao državni udar, ispitivanjem svjedoka Mirka Paje Velimirovića, koji je ranije postigao sporazum sa specijalnim državnim tužiocem o priznanju krivice, a sada u procesu ima ulogu svjedoka. Sudsko vijeće je danas uskratilo više odgovora na pitanje advokata odbrane, a između ostalih i odgovor da li je svjedok Velimirović hapšen i da li ga od tada čuva policija. Detaljnije Lela Štjepanović.
Suđenje poznato kao državni udar danas je nastavljeno svjedočenjem Mirka Paje Velimirovića, koji je odgovarao na pitanja advokata odbrane Miroja Jovanovića. Velimirović je danas kazao da ne zna šta piše u njegovoj presudi, sem da je osuđen godinu uslovno i 6 mjeseci zatvora. Tokom današnjeg suđenja sudsko vijeće sudice Suzane Mugoše uskratilo je više odgovora na pitanja advokata odbrane, a među njima i na pitanje da li je Paje Velimirović određen pritvor ili zadržavanje nakon hapšenja i da li ga od hapšenja čuva policija. Nakon odluke sudskog vijeća, sudice Suzane Muguše da uskrati pravo na ove odgovore, advokat odbrane je kazao da ne postoji trag da je Paje Velimirović bio pritvoren. No i danas je na suđenju najviše bilo riječi o nabavci oružja, pa je na pitanje advokata odbrane da li je svjedok trebao da preproda oružje koje je kupio, svjedok Velimirović odgovorio.
Tužilaštvu sam rekao ovako. Ljudi, tako i tako ispričao sam, ako treba ponovo da ispričam, da sam
ne,
za to oružje što sam našao.
A njima nisam... da je oružje za dalju prodaju ili za akciju, to vas pita branilac.
Ne, za akciju, ne za ništa. Ja sam samo, kažem, kad su mi rekli to oružje, šta sa oružje nemoj da uzmeš, što sam rekao. Ljudi, nemoj da se igrate sa tim. Ja to oružje moram da uzmem. Ako zi ne uzmem to oružje, 50, znači to su 50 pušaka, to ide glava za to ako ne uzmem ja sam morao to da uzmem. I zbog toga su oni rekli da, a nisam, da, nisam, rekao, za, nisam im rekao da ide dalje to za prodaju ili bilo zašto.
Pa to vas pita.
I jučerašnji dan u sudnici Višeg suda u Podgorici su obilježile izjave svjedoka Paje Velimirovića, koji je tvrdio da je sve u vezi sa pripremama državnog udara prijavio tužilaštvu Crne Gore i specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, kako ne bi došlo, kako je kazao, citiram, do krvoprolića. Kraj citata. Svjedok Velimirović je juče objašnjavao i kako je tekao proces za nabavku oružja, pa su se tom prilikom u sudnici čule kontradiktorne izjave, dok je s jedne strane specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdio da specijalno tužilaštvo nije poslalo nikog da kupuje oružje.
Da spriječite ovo, imamo toleranciju. Nije tužilaštvo poslalo nikoga da kupi oružje. Ne treba da se uvlači nešto što nije istina.
Ne, nego ja sam mislila
branilac da nije svjedok.
S druge strane, svjedok Paja Velimirović tvrdio suprotno i kazao da mu je specijalno državno tužilaštvo Crne Gore reklo da kupi oružje.
Ali musim da vam objasnite sljedeću stvar. Znači, vi ste dali 25.000 evra za kupovinu tih pušaka i municije tom Fadilju, na taj način što ste se dogovarali da se nađete prvi put, je video slučajno na planini, i onda ste se dogovarali ta dva sastanka da se nađu u 11, odnosno 13 časova. Preuzeli to i pobacali u jezero. Zašto? Zašto ste se uopšte nalazili s njim i zašto ste uopšte kupovali oružje koje ćete baciti u jezero?
Tako mi je rečeno u tužilaštvu, kad sam ja ispričao, kad sam mi pitao šta da radimo tog oružja, ja još ga nisam kupio, ja sam ga, znači, dole sve obezbedio, sve, ali ga nisam kupio. I rekao sam da vidim šta da naučite mi, vi mene šta da uradim ja s tim oružjem, šta je najbolje oko toga.
Ja sam rekao u tužilaštvu da sam rekli... ja obezbedio oružje, nisam rekao da sam ga kupio. Oni su mi rekli da ga kupim i da uradim ovo što sam već rekao.
Znači, vi ste to uradili po njihovoj sugestiji.
Podsjetimo, osim lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milena Kneževića, koji su udaljeni iz sudnice do kraja dokaznog postupka, optužnicom specijalnog državnog tužilaštva optuženi su i Mandićev vozač Mihajlo Čađenović, dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov i grupa državljana Srbije, među kojima je i bivši komandant srpske žandarmerije Branislav Dikić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U hroničnom pesimizmu koji godinama obavija tržište rada sa stopom nezaposlenosti od oko 20% i disproporciju poslova u ponudi i potražnji, dobra vijest stiže iz stručnih škola. Prvi put nakon dužeg niza godina i na sjeveru i na jugu Crne Gore upisano je više odjeljenja turističkog smjera koja garantuju zaposlenje. No ostaje drugi problem, kako zadržati tako školovani kadar u Crnoj Gori ako je prosječna plata u turizmu manja od 500 eura. Priča Jasne Vukićević.
Dok je stopa nezaposlenosti u zemljama eurozone stabilna na manje od 9%, Crna Gora se godinama bori sa dvocifrenim brojkama onih koji traže posao i sada je on oko 21%. Među skoro 50.000 registrovanih u Zavodu za zapošljavanje, jedino oni ugostiteljske struke brzo mogu naći zaposlenje, tvrde u stručnim školama. Među njima je i ona ugostiteljskog smjera u Budvi, profesor Bogdan Krsmanović.
Mi generalno koliko uspemo da proizvodimo kadra, mi ga unapred zaposlimo i nama treba još možda 10 puta toliko.
Slično i na Žabljaku. Živorad Bojović je direktor srednje škole, koja je jedna od 8 stručnih u Crnoj Gori.
Uvijek smo imali problem, većina učenika hoće u gimnaziju, a malo njih u stručnu školu. Prvi nas u zadnje školske godine da su slobodni. Da je većina upisala u gostinsku školu, on sa stručnu školu, a manjina gimnaziju. Očigledno je kad se radi, kad roditelji vide da imate dobre standarde, a onda i kad osjete da djeca koja završa takva zanimanja, ne samo da imaju prohodnost na fakultetima, nego da mogu da sama sebe odmah izdržavaju i da zarađuju dosta solidno i dobro, bolje od roditelja svojih, ma naravno da ih šalju na takav usmjerenje.
Godinama se govori o tome da treba uvezati privredu sa obrazovanjem kako bi se izliječila nezaposlenost, a mladi školovali za zanimanja koje imaju prođu na tržištu. Kada je riječ o ugostiteljskoj struci, Krsmanović podsjeća da su i u Budvi i na Žabljaku stručne škole uvele standard prakse za učenike, a od ove školske godine i dualno obrazovanje. Zato sada ima više mladih koji se odlučuju za zanimanja kojima će lakše dok posla, smatra Krsmanović.
Opet se vraćam na svoje neko studijsko putovanje iz Londona i iz Švajcarske. Tamo kada polaznik završi fakultet srednje obrazovanje, on već dobija unapred poziv gdje će da radi i plaćenu edukaciju ako hoće dalje da se edukuje. To se sad nama dešava. Evo, pogledajte sada. Upisali smo posle 17 godina 3 odjelenja kuvara, što se nije desilo zaista odavno. Gospodin Fajk Dedejić, profesor iz Rožaja, mi je rekao posle 20 godina upisano je odjelenje od 30 učenika u Rožajama, tako da su izgleda svi prepoznali da ovaj kadar jednostavno ima budućnost i da mi kao turistička destinacija i kao država koja živi 60% turizma bi trebala da sve učini da mi imamo dobar kadar i da ga edukujemo ovdje.
No uz niske zarade teško je zadržati one najbolje, pa pitamo buduće mlade zaposlenike u turizmu gdje planiraju da traže posao.
Ja sam Ivana Garović, srednja stručna škola Rožaja. Volim kulinarstvo, tu je moja budućnost i moj cilj da budem šef svog restorana, da otvorim svoj restoran.
Pavlović Ilija.
Tomanović Vuk. Meni se sviđa ovaj smjer. Planiram kad budem, kad za neke pare zaradim, da otvorim svoj restoran ili tako nešto.
Da se zaposlim u inostranstvo, dobra plata, sve.
U Crnoj Gori?
Može i u Crnoj Gori, ali opet ljepše neđe u inostranstvo. Boji uslovi.
Mislite da je lakše tamo napraviti karijeru?
A lakše nije, teže je to sigurno, ali isplati se bolje.
Dobivao manje plate ođenu.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je nešto veća od 500 eura, a zarada radnika u turizmu, koji čini 20% domaćeg BDP-a, je manji od tog prosjeka i iznosi oko 450 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Izvještaj o broju žrtava u vazdušnom udaru koalicije na delu i analize aktualnosti komentari.
Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 55 minuta u nastavku svijet. Rusija i dalje uporno negira da je u napadu koalicijenih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama u sirijskom Dair el-Zoru poginuo veliki broj ruskih plaćenika, odbacujući to kao klasične dezinformacije. Sa druge strane, supruga jednog od plaćenih ratnika, koji se osim u Siriji borio i u Ukrajini, potvrdila je da je obavještena o smrti supruga i njegovog prijatelja, te ustvrdila da ona zna da se iz njihovog regiona na strani Bašara al-Asada bori najmanje 30 ruskih plaćenika. Slušamo Biljanu Jovićević.
Izvještaj o broju žrtava u vazdušnom udaru koalicije na Deir ez-Zor su različiti, a Bloomberg, koji je prvi objavio priču o napadu na Asadove paramilitarce, naveo je brojku od 200. Ono što se čini jasnim je da su mnogi od poginulih Rusi, nezvanični pripadnici ruskih oružanih snaga, već oni koji su radili kao vojni plaćenici. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u saopštenju od 14. februara navelo je da su takvi izvještaji ništa više od klasične dezinformacije. No mnogi su u najmanju ruku skeptični na takvo zvanično negiranje, najmanje od svih Jelena Matvejeva, kojoj su prije par dana javili da su njen suprug i njegov drug poginuli, kao i druge supruge i članovi porodica ruskih plaćenih vojnika, koji su po svemu sudeći ipak ubijeni u Deir ez-Zoru. Prema Matvejevoj, najmanje 30 drugih vojnih plaćenika iz regiona Sveldovsk borilo se sa njenim suprugom u Siriji, uključujući 9 muškaraca iz njihovog grada Azbesta. Ruski poslovni dnevnik Komersant izvijestio je da je 600 plaćenika unajmila PVC Wagner paravojna grupa iz Sankt Petersburga da bi se borili u Siriji.
Voljela bih prije svega da svi saznaju za mog supruga. Ne samo za njega, već i druge ljude koji su tamo poginuli bez razloga. Sve je potpuno suludo. Gdje god da su ih poslali, to nije bila odbrana. Samo su ih gurnuli u bitku kao svinje.
Ispričala je medijima Jelena Matvejeva.
Vlada bi ih nekako trebala osvetiti. Trebalo bi nekako da ostanu u njihovom sjećanju, tako da se njihove supruge ne stide svojih muževa i da njihova djeca mogu biti ponosna.
Kaže ona. Novinarima je pokazala i video koji je poslala supruga drugog ruskog plaćenika, koji je prema izvještajima također poginuo u Deir ez-Zoru 7. februara. Uvjerena je da je riječ o video snimku koji pokazuje američki vazdušni napad na konvoj njenog supruga. Ipak, detaljna provjera sugeriše da je riječ o promotivnoj videoigri iz 2015. koja se zove AC-130 borbeni stimulator poseban odred. Video se pojavi na YouTube-u s vremena na vrijeme kao stvarni borbeni snimak i čak ga je koristilo i Rusko ministarstvo odbrane. Pokazalo ga je novembra 2017. kao neupitni dokaz o navodnoj pomoći SAD-a ekstremistima takozvane Islamske države u Siriji. Matvejeva je novinarima pokazala i krst Svetog Đorđa, za koji kaže da je njen suprug dobio dok se borio na istoku Ukrajine, gdje je u sukobu između separatista koje podržava Rusije i ukrajinskih snaga od aprila 2014. poginulo više od 10.300 ljudi. Jelenin suprug Stanislav Matvejev dobio je i nagradu, u čijem je pratećem dokumentu napisano da je od Unije kozačkih boraca, a dodjeljuje se za hrabrost i herojstvo u odbrani ruske govorne populacije u Novorusiji. Matvejeva kaže i da je njen suprug rijetko, ako je ikad, govorio o svom vremenu u istočnoj Ukrajini ili Siriji.
Kada je neko poginuo, on bi se pobrinuo o sahranama i ja bih bila posljednja koja bi za to saznala.
Zaključuje priču udovica ruskog plaćenika.
Još jednom najvažniji naslovi, specijalno tužilaštvo pokrenulo finansijsku istragu protiv 15 članova Kavačkog klana. Drugog dana posjete Kosovu premijer Marković razgovarao sa Hašimom Tačijem i Kadrijem Veseljem. Priznanje Kosova ostaje uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u Prištini šef njemačke diplomatije Zigmar Gabriel. Predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma podnio ostavku. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.